goizeko 8ak eta 31 minutu dira eta gure eguneroko solas alditxoagaz, barriketa alditxoagaz jarraituko dugu goizeko izarretan irratzaioan. Eta kasu honetan gure estudioetara etorri da Esther Apraiz, bera Derioko alkatea da eta Eudeleko presidentea. Esther, egun onda, ongi etorri gure estudioetara.
Egun on, itaskun.
Bueno, udal finantziazioagaz hasiko gara, ze horrek beti buruko mina amoten dau eta kezka iturri izaten da udal askotan. Zerga itunduen bidez bildutako dirua aurrekontuan finantzatutakoa baino 1,63 txikiagoa izan da 2024an, udal batzuen partetik sistema zalantzan jartea ekarri da hori, ze likidazio negatibo horre, udalek jasoko daben diru multzoan eragina izango da balata. Zuke, udal batzuek erakutsi daben ardurea konpartitzen dozu?
A ber, ardurea beti dago, ez? Zuk esan dozun moduen dirue bere garrantzia deko eta diru horren arabera, proiektu gehiago eroan aldugu aurrera ala ez. Baina uste dut, sistema ona dala. Urte askotan diru bilketa aurrikusitakoa baino altuagoa izan da eta diru hori gero hiru erakundeen artean manatu izan da. Hori baita gure sistema, ez? Mm-hmm. Arrisku partekatuaren oinarritzen den eredua. Kasu honetan egia da, aurten diru bilketa txikiagoa izan dela, eragina izan duela gure udaleotan, baina horregonda mutualisten aldeko sententzia hori eragin duena, ez da. Uhum. Beraz, ardura beti, esan dudan bezala, diruagaz egiten dugu salako edo ataratzen dugu salako inbertsinoak aurrera. Baina nik ardura gehiago edo garrantzi gehiago ematen diot, egia dala, udalo gerota eskuduntza gehiago deko guzela, gure gain eskuduntza gehiago jartzen dituztela, eta eskatuko neukena da, eskuduntzak emoten dizkigutenean hori finantziazio bategaz etorri daitela, ez? Eskuduntza bai, baina finantziazio ere hori ondo gauzatzeko edo egikaritzeko.
Uh-huh. Batez be, imaginatzen dut, udalerri txikiek igarriko deutziela aipatutako jaitziera hori, otzailean egindo zuen urteko batzar nagusian esaterako, erronketako bat udalerri txikiei begirako egitasmo, laguntza, ekimenak aipatzen zendu esan. Ze behar izan detektatu dozu ez, eta zeintzuk izango litzakez, herri txikiei begira jarriko litzatek esan egitasmo edo lanta alde horrek.
Zuk esan bezala hori, herri txikiek eudelentzat oso garrantzitsua dira. Orain momentu honetan 180 herri txikiak dira. Eudeleko uh-huh. bazkide diran 180 herri txikiak dira. Eta esan dozte zuia zeintzu direzan topado guzan behar izanak edo fase horretan gagoz. Uh-huh. Erabaki duguna izan da azterketa lan bat egitea eta ikustea herri txiki hoiek zelako behar izanak dituzten zeintzuk diren euren erronkak eta zein da euren errealitatea. Eta azterketa horretatik atarako duguz gero ondorioak. Zeintzu direzan zein arlotan behar dituzten laguntzak eta abar. Uh-huh. Esan dutzu da moduan 180 herri txikiak dira eta badago zor beste batzuk txikiak igual ez diranak definizioz, baina txikitzat ere jotzen ditugula. Mm-hmm. Beraz, haiek dira eudelen zerbitzua jasotzen dituzten gehiengo.
Zeintzuk izango litzateke horrek? Hau da, definizioz txikiak ez dirana, baina txikitzat hartu liteke zan udal horrek?
Derio, adibidez. Mm-hmm. Aber, txikitzat hartzen dira 5.000 biztanle baino gitxiagokoak. Deriok 7.000 ditu. Beraz, mm-hmm. Derion moduko beste hainbat ere badagoz eta txikitzat hartzen ditugu. Azken batean, hortik 5.000-tik eta Bilbo moduko beste batera hor tarte handi badago.
Esan duzu diagnostiko fasean zagoziela, baina imaginatzen dut asko arakatu barik eta zentzuz jokatuta eta azken urteetan entzuten gabizan albisteak eta kontuan hartzen badoguz, saltokien falta, kutsa zainen falta, osasun zerbitzuak horrek izango direla, imaginatzen dut, olan lehengoko begirada baten diagnostiko horretan urte leiki esenak, ez?
Hori da. Ez da arlo erreza, ez? Azkenean, saltoki gehiago egotea, lagundu beharko diegu, neurriak hartzen, saltokiak erakartzeko. Baina batez ere, momentu goetan, holan, modu orokor batean, esan dudan bezala, eskuduntza gehiago jasotzen ari gara, ezta? Eta eskuduntza horiek gauzatzeko pertsonal falta dauki, ez? Herri txiki horietan normalean idazkari bat egoten da, administraria, eta bi tekniko edo. Eta horrekaz, egin behar dabe guztia, ez? ba, horretan lagundu egin bar jakie.
Osasun zerbitzuak aipatu dugu eta hain justu aste honetan apirilaren 9an eguaztenez hor euskalduna jauregian jardunaldia antolatu dozue, osasuna zure herrian izenburupean. Nori zuzenduta eta zeilburua antolatutako jardunaldia izango da?
Bai. Ba, udalei ere dagokigu eskumen arlo honetan, osasuna sustatzerena eta Eusko Jaurlaritzari ere. Beraz, instituzio derakunde bien artean daukagu lankidetza aprobetzatuz, ba, Eusko Jaurlaritzak udalei zuzendutako jardunaldi bat antolatu dugu, haiek daukaten tresna udalentzako erabilgarri izan daitekeen tresna bat aurkezteko eta osasunarekin zerikusia dutena. Eta gero aprobetzatuko dabe bai, ba udal esperientziak ere zabaltzeko eta danon artean konpartitzeko.
Justu asteburu honetan Alberto Martinez osasun sailburuak esan dau udalak eragile aliatuak eta eragile aktiboak izan leiteke zela osasunaren prebentzioan eta sustapenean. Horti dator pizkat aurkestera soa zien tresna hori.
Bai, azkenean udaletxeak dira edo udalerria dira herritarrengandik hurbilen dagoen administrazioak, ezta? Orduan hori aprobetzatu egin behar dugu eta guri dagokigu sentsibilizazio kanpainak egitea eta bar. Orduan lankidetza horretan batez ere guri dagokiguna hori da. Hurbiltasun horretaz aprobetzatzea eta herritarrei hurbildu eta sentsibilizazio kanpaina ezberdinak egitea.
Aipatu duzu osasun jarraibide egoki batzuk udalerrietan martxan dagozanak aurkeztuko dirala, baten batzuk aipatatzeko modurik badaukozu edo
tresna bat da, ez? Eta bertan ikus daiteke udalerri bakoitzean zer nolako gaixotasunak dauzen eta gaixotasunak ikusita, udaletzek gero jarduera desberdinak martxan jarri ahal izango dituzte. Ba, imagina dezagun, 65 urtetik gora kirola egiten duten pertsonak ikusten badugu gitzi dirala, hori sustatu beharko dugu. Orduan, dinot baliagarria izango dela emango dizkigulako pistak guri udaloi, ekintza desberdinak martxan jartzeko.
Modu personalizatuago baten martxan irenteko. Beste kontu bat, eudeletik Euskadiko udalerrietarako etxe bizitza eta logela turistikoak arautzeko oinarri komunak bidali deuzazu ez udalei. Gaur egun, zenbatek daukie gitxieneko arauideren bat?
Ezin dotzut esan, ez dakit, fijo zenbat, baina gitxi batzuk. Ganera, horre ordenantza bidez arautzen hasi ziren udalerri batzuk, eta hori sententzia bidez bertan bera lotu da. Eta gura izan duguna izan da hori. Behar bada, askok ez daukie, ez dakielako zelan egin, ez da, hori gertatzen denean, hor dago eudel. Gura izan duguna izan da, udalei erraztu, eta araubide edo orientazio txiki batzuk eman, jakin dezaten zelan arautu erabilera turistiko hori plan orokorraren bitartez. Hori argi gelditu da ordenantza bidez ezin dela izan, eta plan orokorraren bitartez egin beharko dela.
Eta gida horretan, ze ikuspegi edo ze arlo jasoten dira arauak errazterako orduan?
Orientazio batzuk dira, hiregintza alorrean zer nolako neurriak hartu aldiren erregulazio turistiko hori ondo izateko. Egia da, bakoitzak gero bere diagnostikoa egin behar duela udalerri bakoitzek. Ikusi behar dau zelako inpaktua daukan etxe bizitza turistikoek edo logela turistikoek zelako inpaktua daukaten etxe bizitzaren merkatuan. Mm-hmm. Eta horren arabera, begiratu beharko da bez, neurri hoiek estuagoak izango diren, ala ez.
Gida hau egiteko beste autonomia erkidegoetako, Europako edota Ameriketako estatu batuetako herrialdi batzuetako egoeraren eta araudien aldaraketa bat egin dozue. Ez dakit, estatuan edo estatutik kanpo zein izan leiteken ereduzko herrialde edo estatu edo provintzia arlo honetan, batez be etxe bizitza turistikoen arautzeko kontu honetan?
Ba, egia esan ezin dotzut esan, ja, zein izan daiteken eredu, Badakite lantalde bat egondala, Euskal Autonomia Erkidegoko 33 udalek hartu dute, udalerrietako teknikariek hartu dute parte, turismoaren eragina somatzen duten udalerrietakoak, eta ibili direla beste herrialdetako erregulazioak begiratzen. Baina ezin dut esan, ia zeinetan fijatu diren gehien.
Beste arlo batera goaz, oraintzu, Euskal Udalerrien berdinsariaren bilkura egin dozue, 2025erako ekintza ardatzak befinkatu dozuez, berdintasunerako politikak blindatzea aipatzen zenduen, zertarako eta zein mehatxuri erantzunez nabarmentzen zenduen blindaje hori?
Bueno, batez ere, ba, emakumeak babesteko, ezta? Bueno, azkenean berdintasuna berdintasunaren alorrean daukagun eta helbururik nagusiena emakumeak ez daitezela biktima izatea, ezta? Bueno, eta violentziatik kanpo egon daitezela. Eta horregaitik erronka nagusienetariko bat izango da eta horrela adierazi genuen batzar orokorrean emakume biktimei harrera egiteko protokoloak eguneratzea. Orain arte egon dira herrialde asko protokoloa izan dutela, baina legea aldatu egin zen 2022an eta horrek ekarri dau protokolo horiek eguneratzeko beharra. Emakunderekin egingo dugu lan hori, eurekin lankidetzan, beti bezala diagnostiko bat egingo dugu aurretik, gero tresna egokia prestatu egingo dugu udalerri laguntzeko eta gero udalerri bakoitza izango da bere protokoloa diseinatuko duena. Eta aldaketarik eta garrantzitsuena izango da legeak orain arte emakumea baino ez zuela ikusten biktima bezala eta orain biktima ere badira seme-alabak, familia eta bar. Orduan protokoloa edatu egin beharko da eta biktimatzat hartuko ditu pertsona guzti horiek. Eta gero bueno, ba koordinazio zirkuituak ere errebisatu egingo dira eta bertan bueno, ba emakumeen etxeak, alduntze eskolak eta bebai sartuko dira zirkuitu horretan.
Ezer, begira ibilinaz eta berdintasun berdinsare honetan 89 toki erakundek parte hartzen dabe, ze baldintza bete behar da udal batek sare honetako kide izateko? Ze holan lehenengoko begirada baten emoten dau gitxi dirala. Udal asko dago Euskal Autonomia Erkidegoan, da 89 bakarri dago ze sare honetan.
A ber, baldintzak egia da, nahiko gogortzua direzela, eta horregaitik, ba, behar bada horregaitik ikusten dugu udalerri gitzi dauzela. Hori bebai badaukagu helburu bezala, ez? Erraztu nahi dugu txikiei, igual, baldintza horiek betetzea, ba, erreza ez dan, ez? Txikiei laguntzea, askotan, ba, teknikari falta gaitik ez dituzte betetzen baldintzak. Eta orduan, lortu nahi duguna da, herri txikiak elkartzea, eta danon artean, lortzea baldintza horiek betetzea. Eta hor, bueno, horretan ere bagabiltza aurten, bueno, erronketariko bat izango da hori.
Lehen aipatu dut otsailean batzar nagusia egin zen duela eta erronka batzuk ipini dutzazu esela zeuen burueri 2025erako energia komunitateei buruz itaundu gura dautzut, ze gero eta herri gehiagotan sortzen hasita dagoz, elkarteak, norbanakoek eta tartean udalak edo udalerakundea badira parte energia komunitate horretakoak, gai honetan lan azterketa berezidik aurrikusita dauko zue udalei begira ze beste gehoi batzuetan antzera, oinarrezko jarraibide batzuk ez dakit zehaztutea izango litzateke buruan daukazuena?
Bai, ikusi dugu berriro ere udaleko eskumena daukagula komunitate hauek sustatzeko, baina zailtasunak ere baditugu. Duda asko ditugu, duda juridikoak, gero konplexutasun ekonomikoa ere badago tartean eta eudeleri eskatu dozkuena da laguntza eta horretarako hor gauz eudel beti laguntza emateko prest. Eta 2025erako pentsatuta daukagu dekalogo bat egitea eta dekalogo horretan alde batetik dagozan zalantzak argitu gura doguz, gero bestetik gomendioak eman eta planteatu ditzakegun eredu ezberdinen artean gero udal bakoitzak bere udal autonomiaren barne erabakiko dau eredu bat aukeratzea edo beste bat. Eta askotan lan egiten dugun bezala, eudelek esperientzia eredugarriak izango ditu kontutan dekalogo hori diseinatzerako orduan.
Aipatu dut batzar nagusian makinatxo bat erronka ipini dut azuzela zeuen burueri, herri txikiak aipatu dugu, udalerri txikiak aipatu dugu, aipatu dugu energia komunitateetan be egingo dana berdin sarean egintera zoazina, besterik aipatuko zeunkezuk?
ba, udalitz, proiektu estrella esaten dana. Hori eudeleri dagokio bai negoziazioa aurrera eramatea eta konpromiso sendo hartu dugu legealdi honetan udalitz eguneratzeko. Azkenengoa 2008koa da. Beraz udalerriak atzetik izan ditugu eskatu zibilidera ba hori udalitz eguneratu egin bar dugula. Negoziazio prozesua hasi da, sindikatuekin egon gara batzar ezberdinak egin ditugu eta orain pendiente gauz negoziazio maila eratzeko. Nik uste dut datozen egunetan posiblea izango dela maila eratze edo behintzat horretan dihardugu danok eta uste dut lortuko dugula. Alan dabe, bueno, ba, batxarra ezberdinak egon dira, baina guk ja helarazi dizkiegu dokumentu ezberdinak, ba, aztertu ditzaten. Ba, 2008tik ona araudi berria sartu da indarrean eta berrikuntza horiek jasotzen dituen dokumentua ba helarazi diegu, ikusten joateko eta aztertzen joateko eta gero be bai negoziazio esparrua definitzen duen protokolo edo dokumentu bat ere helarazi diegu, ba hori azter dezaten eta bueno, behin maila osotuta dagoenean, ba lanean hasteko edo jarraitzeko.
Eta 2025 garren urte honetan prozesua hasita amaituko dela pentsetan duzu?
Legealdi honetan, bai, seguru baietz. Nik uste dut, ez, azkenean danon partetik, ez? Akordio batera heltzeko edo akordiotara heltzeko voluntadea badau, nik uste dut lortuko dugula.
Esterra Price, Derioko alkate eta Eudeleko presidente. Eskerrik asko, gure estudiotara etortearen apirilaren 7. honetan. Urrengora arte ondo bizi.
Eskerrik asko zeueri gomidatzeagatik.